Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын эмгэл радио 88.1 дугаар дээр цугаа тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг тахиалдахыг 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөөд радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэй гэх сураатаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 16 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 2-ны лав гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг. За киноны хөгжмийнхаа болонгар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За студиэд хөтлөгч Анжига Гэрлээ за нэрлэгчээр ган болтын ангараг нар арилж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн онцлогчаар бүрэн оноо, бүтэн түүх, за бүрэн скор, за мөн хит хүлрэл таг өнөрөөр тоцорлоо гэсэн үрэтэгаар триклор хөс дарагч хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр эхлээд хөгжмөө сонсоод дараа нь бүгдээрээ хөгжмийн талаар ярьцдаг байгаа. Ингээд хамгийн эхний хөгжмөө хүлээв сонсъё. За тэгэд манайх угаасаа энэ киноны хөгжим
байна. Яг орно.
Тэгин. За эхний хөгжим явсаа.
Энэг бол манайхан сонсоо шууд мэдж байгаа. Энэ бол биелэгчгүй даалгавар нэртэй тусгай тагнуул экшн төрлийн киног бид нар сайн мэддэг. Тэр киноны одоо гол хөгжим байгаа.
Аа.
За өнөөдрийн Том Крузийн эрсдэлтэй зураг авалт хийж бүтээсэн киногоор нь бид биелэгчгүй даалгаврыг сайн мэддэг. Тэгвэл энэ цовруул франчайз анх бол ийм цовруул одоо ийм бүтэн нэг ангит кинонуудаар ингэж байгаагүй. Анх гарахтаа бол 1966 онд Америкийн CBS гэдэг сувгаар зацагдсан. Ингэхдээ бол цуврал бол зацагдсан. 7 бүлэгтэй 171 ангитай кино бол зацагдсан байх юм
байна. Аа, тийм үү. Аа, за.
За, хожим 1988 онд ABC сувгаар сүүлийн 2 бүлэг нь гарсан байдаг. Харин одоо энэ бидний мэддэг биелэгчгүй даалгавар гэдэг энэ цуврал бол 1996 оноос дэлгэцийн бүтээл болон цацагдчих байгаа.
Аа.
За бидний мэдхийг энэ экшн цувралд Холливуудын А зэрэглэлийн жүжигчин буюу алдарт жүжигчин Том Круз бэлгэцшгүй даалгавар гэх тусгай ангийн Эдна Хант гэдэг нэртэй нууц тагнуулын дүрийг бүтээж ёстой нэг бэлгэцэх боломжгүй ер нь энэ яагаад ч ийм юм байх одоо амьдрал дээр энэ бол өөртөө бүтэхгүй гэмээр ийм даалгавруудыг биелүүлж байгаагаар гардаг.
Аа. Тийм тийм үнэ.
За үнэхээр те эднэр юугаар ингээд хүмүүсийг илүү их татаад байдгүй гэхлээр хинч те хийж болмооргүй хов хүн хийшгүй тийм акшн хэсгүүдийг их оруулдаг. Ахаа дээр нь ингээд ийм нэг орчин үеийн техник технологийн дэвшлийг маш их ашигладаг.
Тэ
одоо ингээд барилгыг ингээ харангуудаа шууд ингээд нөө хүний дулаанаар нь мэдрээтэй. Долоон давхарт 2 хүн байна, доошохоо бодаг 3 давхарт 4 хүн байна, дээш гарлаа. Аа ингэж мингэдэг болохоор чи бид нар чи ухаалтж байгаа шүү. Йоо.
Энэ миний би одоо 2 кино хойлц солиод байна уу? Эсвэл бэлэгдэшгүй даалгаврын нэг анги нь илүү нөгөө нэг Cameron Diaz тоглодог шиг санагдаж байна. Ингээд унтуулчаал ингээд авч яваад байдаг. Үнийг мэдсэн чинь нөгөө шүхрмхрээр ингээд нисч мэссэн. Тэгэл тэгэнгүүтээ дараа нь хамгийн сүүлд нь энэ нөхрийг өөрийн нөгөө хүүгэн чинь эмлэгээсээ авч гард. Энэ нэг анги мөн
үү? Нэг анги дээр нь тийм гардаг.
Мөн үү те?
Хин гардаг штэ тэрэн дээр чи өө. Цаа үз нэг өвгнийхэн дүрд нь баг брус үлдсч байдаг л хинч байдаг лээ. Тэгээд нэг юм нэг ингээ унтаас сэрсэн чи бүр юм хөдөө нэг юм тосгон шиг модон байшинд очсон байдаг.
Тийм лаг гоо юм далаа эрг мэрэг дээр ирсэн ингээ байж байдаг.
Тэгж мэгцэн байж байдаг. За үнэн юм ярьж ах шиг байна. 1900 оноос битэр бас нөө нэг чиний ярьж байгааг миний ярьж байгаа хоёр яг нэг зүйл ярьж байгаа гэдэг бас итгэлтэй биш байгаад байгаа байхгүй юу? Тэ?
Тийм ээ.
1900 оноос хойш нийт 7 анги хийгдсэн.
За.
Анги бүр дээр нь өөр өөр зургийн багийнхан, өөр өөр найруулагч, өөр продюсер ажиллаж байсан боловч гол дүрийн Эйтан Хант буюу Том Круз өөр анхны цувралын цувралаас эхлээд ерөөсөө солигдоагүй. Бас нэг зүйл солигдоагүй. За энэ бол цувралын гол хөгжим болох саяны бидний сонсдог хөгжим. Энэ бас солигдоагүй. Энэ анх нэгдүгээр ангиас эхлээд одоо болтол явсаар л байгаа. Энийг солигдох нэг юу Mission Impossible биш болчихно.
Аха.
Энэ хөгжим солигдохгүй те. Наад чи өөр кино юм биш үү гэж бодохоор болчихно.
Нэрээ тийм байна те. За.
За тэгэхээр өнөөдөр сонссон чихэн танил сонсгох энэ хөгжмийг анх 1966 онд дэлгэцэнд гарсан цувралын хөгжмийг нь бичсэн Аргентин болон Америк гаралтай хөгжмийн зохиолч Борис Клаудио Лало Шифрин гэдэг хүн бичсэн гэсэн үг юм байна.
За.
Энэ жил 92 настай хөгжмийн зохиолчийн хувьд 1950-аад оноос гарсан дэлгэцийн олон цувралын дийм буюу те одоо гол үндсэн аялгау хөгжмүүдийг нь бичсэн байдаг. Лало Шифрины бүтээл яагаад ингэж амжилт олж олонний чихэнд хоногдсон бэ гэдэг дээр нэг тайлбар байдаг юм байна. Юу гэхээр өмнөдийн дэлгэцийн урлагт Латин Америк хөгжмийн хэв маягийг шингээгээд түгшүүр, өргөлт, уналт зэрэг олон чимэг нэмж өгснөөрөө Лало Шиприни бүтээл бусдаас онцгой байгаад идэг гинэ.
Аа, за.
За, цувралын 7 анги нь нийтдээ 4.1 тэрбум долларын ашиг одоод бүх цаг үеийн хамгийн өндөр орлоготой франчайз кинонуудын жагсаалтын 17-р бичигддэг гэж.
Аа, за.
4.1 тэрбумаар 17-р бичигдэж байгаа шүү.
Харин тийм байх.
Тэр чинь дээр нь 16 амар кино байх.
Тийм байх, тийм байх.
Бага их гэсэн үг шүү дээ, тийм. За, цувралын 8-р анги буюу Том Крузийн Эйтан Хантын дүрийг дэлгэцэнд бүтээж байгаа магадгүй сүүлчийн анги нь.
За.
Тийм, сүүлчийн анги нь байж магадгүй гэдэг. Яг тэгвэл
нөхөр одоо насны нэлээ явцсан мэт дээ.
Тийм байх, тийм л байх. Тэгтэл зүгээр Харрисон Фордор бодох юм бол авраг бол хизээ хойно. Бас л Индиана Джонстой хусч л байсан шүү дээ. Тэгэхээр Том Круз бол бас бодоогүй ч юм шиг.
Би сая нөгөө амралтын өдрүүдээр Джеки Чаны нөгөө нэг хойлоо нэг ярьжээс нөгөө морьтой кино.
За тий.
Тэрийг үзээд би бүр амар өрөвцөн. Манаах амар хөвшөрцөн. Тэнгүүдээ ядчихэл нэг юм нөгөө нэг каскадёрын дүр тоолоод байдаг. Тэнгүүд нөгөө чи хөвшөрцөн гэд ингээ голоод авахгүй байсан чинь яг зодтолтоод л аам л да. Гэхдээ л би Яна энэ мэн ингээ яс баса хуглаа ичхүүдэ дахиад гээд бүр өрөвдөөд хэлж штэ өмнөөс нь.
Тэр чи бас л нос нөлөөстэй хольдог кино.
Харин тийм ээ. Хэлээд юу гэхгүй. Би яг нэг Централ Визно Прадайс гээд нэг гоё яг тэрүүр үсгэн нэг гоё эдэн штэ. Кино ингээ задлантайгаа тайлбартайгаа ингээ явахаар өстө гоё. За.
За тэгэд Эдэн Хантын магадгүй хамгийн сүүлчийн удаа Эдэн Хант Том Крузн тоглож байгаа анги байж магадгүй. Энэ бол тун удахгүй юу? 25 оны 5 дугаар сард нээлттэй ихэр болоод байгаа. Одоо ерөөсөө нэг хэн сарын дараагаар нээлттэй ихэр
ямар гоё юм бэ?
Зарлчаад байгаа.
За.
За 7 дугаар ангийн 6 үлтийн үеэр Том Крузыг гэмтэж бэрцсэн гэсэн мэдээлэл нэлээд цацагдсан. За Том Круз бол бэртэж гэмтдгээ. Ер нь бэртэж гэмтдэг. Яагаад гэвэл энэ дэлхий дээр ер нь багтаа юм дээр каскадёр авдггүй хоёр хүн байгаа.
Джеки Чан?
Джеки Чан, Том Круз хоёр.
Том Круз бас...
Том Круз бас ихэнхтэй өөрөө явдаг. Ихэнхтэй шүү.
Яг
хашарт каскадёр байгаа юу гэвэл байгаа. Гэтэл ер нь бараг ашигладаг. Ихэнхийг нь өөрөө хийдэг. яг тэр нэг юм экстрим зүйлүүдийг бол дандаа өөрөө хийсэн байдаг. Би энэ каскадер авсан багтаа гэж бодонгод үгүй байдаг.
Би Том Крузиг крашлт өгсөн байхгүй юу? Чирач нэг хэсэг нөгөө Никол Кидминтэй сувсан штэ. Тэгсэн чинь нөгөө манай Никол Кидмин чи амар өндөр штэ. Тэгээ би нэг хамт нэг улаан ясны ёс төр зураг авахулсан байх нь харсан чинь Нээ жижиг. Тэгээ би оо намхан юм байна штэ. Тэгээ крашлах болчихсон штэ.
Холливуудын номер нэг жижигч нэг жижиг юм байна гэд боччих байх шиг. Яс их цантай юм чи. За. За. Том Круз бэлгэдэшгүй даалгавар 7 кинон эрсдэлтэй зураг авалтаас хуваалцсан байдаг.
За.
Энэ жил 62 настай Круз ордон тоглогчгүйгээр бүх зураг авалтад оролцож хатан цохоноос мотоциклтай үсэрдэг хэсэг дээр ч хүртэл өөрөө гардаг. Уг үзүүлбэрийг Норвегид хатан цохон дээр хийсэн бөгөөд үүнд зориулж аврах том налуу зам барьж үзүүлбэрийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд салбар салбарын мэрэгчлэгчүүд хял шалгалтын ажилтнд оролцсон.
Тэг
амар мотоциклтэй явж байгаа нь мотоциклаас салаад унж байгаа нь тийм
үү? Тийм тийм
тийм гардаг шүү
дээ.
Тэрэн дээр өөрөө л үсэрж байгаа бас.
Аа за.
Том Круз хэлсэн байдаг. Би хүүхэд байхасаа л ийм өсрэлт их хүсдэг байсан. Магадгүй энэ бидний өрт өмнө хийж байгаагүй хамгийн аюултай үзүүлбэр болсон байхаа гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тий. За, экшн кинон тоглолтдоо ордон тоглогч авдаггүй буюу өөрөө бүх эрсдэлтэй зураг авалтанд ордогоор алдагдсан Том Круз мотоциклтэй өсрэлтийн бэлтгэл болгож 500 гаруй удаа шүхрээр 13,000 гаруй удаа мотокросс өсрэлт хийсэн байдаг.
За,
ингэж бэлтжиж 500 гаруй удаа энэ мэдээж ингээд тийм өндөрт одоо зургийг өгч гинөө.
Өгөөд л байгаа.
Яг тэр ингээд нөө нэг ийм нөр налуу замтай зураг нь байлаа. Яг тэр налуу зам дээрээс үсрээд аврах агаар дээр мотоциклаас салаад доошоо унж байгаа яг тэр зураг авалт нь бол хийгдсэн. Мэдээж яг унж байгаа мунжаад өөр хэсэг нь бол өөр газар палааны навцсан баг. Овши палаан дээрээ бол яг тэгэл юун солигчдаг кадр нь солигчдаг тэгээд тэнчээрээс буугата шүхртэй буус тийм амар өндөрт
үсэрч амар юм бэ
шүхртэй лэхгүй цэмжээний өндөрт мотоциклтэй үсэрнэ гэдэг чинь бас л бүдүүн зөрөгтэй
тий штэ
нөхрийн л хийх ажил штэ
тий штэ тий штэ
за хамгийн сонирхолтой нь биелэгдэшгүй даалгавар 8 кинонд илүү аюултай зураг авалтууд хийгдсэн гэсэн мэдээл бас цэцгтаад байгаа
за
тий за 8 дугаар ангийн трейлер өнгөрсөн Оны 12 сард цацагдсан шин трейлерт өмнөх ангиуд болон шинэ ангид гарах үйл явдлын хэсгүүдээс багтаасан байлаа. Ерөнхийдөө зураг авалт дуусаагүй байсан учраас өмнөх ангиудын зарим нэг хэсгийг нь бас чимэг бодгож оруулсан баг. Түнчлэн бидлэгшгүй даалгавар франчайзын шинэ ангийн нэрийг өөрчилж Mission Impossible The Final Reckoning гэдэг нэрлсэн талаар гол дүрийн жүжигч нь Том Круз болон Paramount кино компани зүгээс мэдээлдэт байгаа юм аа.
Аха, за.
Нэг ясандаа бол эн чинь 7 дугаар ангийн үргэлжлэл болоод үхлийн тооцоо бол part 2 буюу энэ нөө final reckoning гэдэг зүйлийнх нь бол энэ өмнөх ангийнхаа 2 дугаар хэсэг нь буюу өмнөх ангиа одоо үргэлжлүүлээд дуусах буюу эцсийн тооцоо гэсэн ийм юутэй юм байна. Нэртэй болгосон юм байна. За тэгэхээр одоо бид нар бол энэ 8 дугаар ангиас юу хүлээх вэ гэвэл за өмнөх ангийн үйл явдлуудыг бол бүтэн дуусгаад эцсийн тооцоолол гэдэг нэртэй ийм ангийг харахаар боллоо гэж ойлгох юм байна.
Тэглээ. Би тэрийг Монголд нээлттэй байвал заавал үзнэ.
Оо энэ Монголд заавал нээлттэй
явах. Тийх бах тий.
Ягаад гэвэл ийм том кинонуудыг бол манай гадаадас кино оруулж ирж байгаа компаниуд бол ер нь алддаггүй. Ийм супер кинонуудыг бол алддаггүй. Заримдаа нэг ингэдэг нэг ийм өмнө нь ингээд төсөөлөлгүй байжсэн мөртлөө супер хит болчдаг кинонууд биш үү? Дүгэж нөө нэг юу битүүмор гарч ирэнгүүтээ амар бүм болдог. Тэрнийг ингээд за энэ явахгүй байх та гэж удаад алдсан тохиолдлууд бол байдаг. Түүнээс шууд одоо ийм цуурлуудыг болвол хизэж алддаг.
Яг үнэ.
Хаштаал гарч ирээд алхан тодорхой гэж авдаг. Тийм тийм.
За, Номоко Гамбатар гэдэг сонсогч утсан байна. Хоёло хоёр өөр кино ярьсан гэж байна. Миний тэр яриад байгаа чинь Knight and Say гэдэг кино гэж байна.
Бэлэгчгүй даалгаврыг л яриад байсан.
За. Хамтран аялагч яриад өргөжлүүлэх үү? За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бүрэн оноо, бүтэн төх, бүрэн скор хамтран ажиллаж байна.
За, энэ их амар болсон байлээ. За, юу гэхээр өмнө нь бид нар чинь тэг ингээл нэг юм шалгалт өгөх гэж байгаа юм шиг төгсдөг штеп. Одоо надад зээл гарах уу гарахгүй уу, зээл гар бол одоо тэтгэн төгрөг гарах юм болоо гарахгүй юм болоо гэдээ ингээд төгсдөг гэсэн бол энийг л бодлуулж яах гэсэн үг. Одоо энэ бүрэн score гэдэг энэ аппликейшнийг татчих аваад та өөрийнхөө одоо тэр тэргөө бидний бүх юм одоо интернетэд байж байгаа болсон шүү дээ. Та өөрийнхөө регистрийн дугаарыг хийгээд би энэ яг ариунчлуун гэдэг хүмүүс амжигаа гэдэг хүн мөн байна гэж батлаад дарлаа. Таны тооцоолтыг тодорхой хугацаа өнгөрсний дараагаар за чи чинь тэнд зээлтэй юм байна. Энд одоо таны байр чинь тийм үнэтэй юм. Та чи тэдэнд өргөний цалин авдаг тэрнээсээ ингээд нийгмийн даатгал төлдөг юм байна. Гэхдээ та чи одоо энэ цагдаа дээр торгуулаад төлдөггүй хүн байж тэг бүгдээ тооцоолоод танд тэдэн төгрөг өгч болно гэсэн энэ одоо эцсийн дүн шууд гаргаад ирдэг ийм супер аппликейшн гэж ойлгочихоо.
За ер нь бол тэгэл энэ товчхондоо Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг яг бүрэн 360 судлаад санхүүгийн чинь онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилгаат, худалдан авалтын чинь бүр хэм маягтай, байршилтай, төрөний хилсэлчлэн бүр торгуултай нь гаргасан. Монгол иргэдэрүүдийн бүтээсэн бүрэн онооны систем бөгөөд бүрэн зээлийн мэдээллийн сан гэж юу нь ойлгож байна. Одоо угаасаа ингээд автомашинд мэдээллийн сан гэж байдаг штеп. Хизээ мөргөлдсөн, яасан, ийсэн, үлдэлттэй хизээ орсон ингээд машин худалдаж авахд бас тэгж шалгах боломж байдагтай адилхан таны санхүүгийн одоо зээлийн мэдээллийн санч гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та яг одоо бүрэн скор апа татаад оноогоо шалгаарай. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 75-аас 75-аа гэдэг утснаас аваарай. 75-аа. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бүрэн оноо, бүтэн түүх, бүрэн скор хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За эрконинг гэдэг үг бол өөрөө их олон утгатай та олон утгатай юу аах вэ? Энд тэнд өөр өөр утгатай утга илэрхийлээ яваад байдаг. Энэ кинонд нь яг ямар утгаар ашиглагдаж байгааг нь бол үндсэн хүмүүс нь хэлнэ үз. Яг одоо энд бол манай орчуулагч тооцоолт гэдгээр орчуулод оруулсан байгаа. За, бэлгэцшүү даалгавар цувралын шинэ ангийн найруулагчаар нь Кристофер Маккуэр гэдэг хүн дахин ажиллаж байгаа бол мөн өмнөх ангиудад тоглосон жүжигчин болох Хенри Черни, Хэлли Атвел, Вин Грэмс, Саймон Фэг, Фом Клементип, Ванесса Кирби, Исай Моралес, Анжела Бассет нар тоглож байгаа юм байна.
За.
За харин цувралын 8 дугаар ангийн хамгийн сүүлчийн анги болж магадгүй гэсэн мэдээлэл мөн зацагтаад байгаа ч үүнийг кинотеатрын үзэгчдийн татаж орлогоо нэмэгдүүлэх арга гэж тайлбарлах салбарын хүмүүс ч байгаа юм. Ер нь ингэдэг. Ийм маркетингийн нэг арга байдаг. Өрөвдүүлэх гээд байгаа ч юм уу те. Нэг болоод ингээд энэ киноны сүүлчийн анги учраас чи үзэхгүй байвал дараа нь харамсан шүү гэсэн ийм сэтгэл төрүүлэх гэсэн.
Харин тийм.
Маркетинг яа
бай. Би тийм болохоор харамсахгүй тоолд үзнэ гэдлээ нэл та ер нь ал.
Магадгүй хийхдээ болчих магадгүй хэрвээ Эдн Хантыг өөр хүнээр бид нар хүлээж авахгүй байх магадaltaй гэж одоо продюсингийн алба үзэх юм бол одоо ингээд зогсоо ёо. Одоо дараагийнх нь одоо юу гэдгийг те юу гэдгийг санаанд оромгүй адал явдалч гэдэг юм уу шин цуврал эхлүүлж болно шүү дээ. Билэгчшгүй даалгавар гэдэг нэрийг болоод Mission Impossible-ийг хаяад ингээд явж болно. Тэрэнд нь өөр супер од тоглуулад те задуу од тоглуулад ингээд явах болцоо та. За одоогийн байдлаар төсөв зардал нь 400 сая ам долларыг даваад байгаа. Билэгчшгүй даалгавар киноны шинэ анги 25 оны 5-р сарын 23-ны өдөр кинотеатруудын дэлгэцнээ гаргахаар товдогдсон гинэ. Миний төрсөн өдөр эн чи чимпагийн төрсөн өдөртөө баг тавцж гинөө.
Тийм байна.
Тийм баг. Тэгээд чимба дүүгээ дагуулад очиж үзнэ. Иви иви миний бодлоо чи. Хөрх юм баг дагуулж очиж үзнэ. Жаахан эвгүүлдэ. Яг ингээд кино театр чи харахгүй штт. Хажууд чи харахлаа. Галгуулч дүү. Хүн чи эвгүү. Тэр шиг бол ууг нь хөрх. Ууг нь хөрх.
Хөрх гэжтэй инээсэн сууж ирэв.
Дараа нь юу гэж хэлэх гэж байгааг мэдэхгүй баярлалаа. Сондорхоолоход Том Круз бэлгэцшүү даалгавар 6 киноны үеэр өндрөөс өсөрч байгаад хөлдөө хүнд бэртэл авсан тухай мэдээлэл цацагдчих байсан. Ер нь бол унаж тусах, өсрөх харайх гэх мэт адреналин ялгаруулсан зураг авартуудаас таашаал авдаг жүжигч байна. 1986 онд дэлгэцэнд гарсан Top Gun кинонд нисгчийн дүрийг бүтээхин тулд альпын ёсоор сөнөгч онгоцны нисгчийн сургалтанд суугаад нисэж сурч байсан.
Оо.
Тэр байтугай сүлд Top Gun 2 гарсны дараагаар би буруу сонсоогүй бол энэ American Air Force-с хүнд тэмдэг өгсөн.
Оо, бүрүү.
Оо,
за.
Ашаад одоо нөгөө жинхэнэ Баатарлаг гавьяаны нисгэгчдэд өгдөг тийм тэмдгийг альпын ёсоор өгсөн шүү. Тийм. За, 6 дугаар ангийн үеэр Tom Cruise одоо 55 настай байсан. Хизээнээсээ ордон тоглогч ашиглах дургуй жүжигч маань нэг байшингийн дээврээс нөгөө байшингийн дээвэр өсөрч байгаа зураг авалтын үеэр цээж хөлдөө гэмтэл авч ирсэн удаатай.
Яа. Угаасаа нөгөө байшингийн дээврийг өсрөхээр яг ингээд цээжээрээ зохогдоод тэгэл дүүжлэгддэг штеп тий. Йоо, яг бүр нүдэн бүр харагдчихжээ штеп. Ер нь бол эвгүй.
Джеки Чан бол бүр хуграагүй ясгүй гэдэг
шээ. Харин тий.
Хуграагүй ярс байхгүй гэдэг тий. Джеки Чан ч өөрөө кинонда гол дүрлэн одоо өөрөө найруулдаг учраас нэг бол өөрөө продюсераар нь ажиллаж байдаг. Джеки Чан гэмтээд 3 сар маар ингээд эмлэгт хөвтөд энэ чи ясмаас нь угарчаад байгаа тоглолт харахгүй шүү. Тэгх хугацаанд кино зогсдог.
Тэгэн шүү дээ.
Тэг төсөл зогсоод бүх хүмүүс нь тараад тэгээд за одоо зураг авалт эхлэхээр буцаа цуглараараа эхлэх буцаа цуглараад хийдэг гэж
байгаа. Аха.
За 5 сард гарах шинэ ангийн хөгжмөөр хөгжмийн зохиолч Лорн Балфе ажиллаж байгаа ч өнөөдөр сонсгосон гол аяа буюу энэ дим аяа бол анхны хөвлөөр ашиглагдлаа. Тэр өөр арга байхгүй. Энийг өөрчлөх юм бол амиа орсонтой адилхан. Хинч хаанч сонсон Mission Impossible-ийн аяа гэдгээр танигдсан энэ аяа бол цаашид харин тоглохдох үгүй тодорхойгүй байна. Өөр кино олчвол энэ хэцүү болчих магадгүй.
Тийм.
Тэг. Магадгүй 62 настай Том Круз Эд Хантын дүрээс зодог тайлж болох ч гэсэн бэлгэцшгүй даалгавар киног өөр Бонд шиг үе үеийн одоо Бонд гаргаад үе үеийн Эд Ханттай болгоод үргэлжлүүлж болох юма гэсэн бас тийм хүлээлт байгаа юм байна.
Тийм ээ тийм тий.
Найруулагч Кристофер Маккуэрийн хийж байгаа 8 дугаар ангийг сүүлийн анги байх шаардлагагүй цаашид хөгжүүлэх санал яригдчих байгаа тухай 2023 онд өгсөн ярилцлагандаа бол хэлж байсан. Өөрөө. Аа. Гэхдээ жижигчин Харрисон Форд 79 настай та Индиана Джонсын дэлгэцэнд гарсан сүүлийн ангид тоглосон байдгаа. Тэгэхлээр те одоо бид нар 63 настай Том Крузес бол ахаад 16 жилийн хүлээх болцоо байна гэж хэлэх гээд байгаа.
Аа за.
Тэгэхээр Бивилтрийн байнгын бэлтгэлтэй өөрөө чадрын ялгаруулах дуртай Том Круз магадгүй цаашид ч бас тоглосоор байх боломжтой. 17 жил Харрисон Фордын жишгээр бол харагдчих л байна гэсэн байна тийм. Юм ийг яаж үтхэх юм тийм ээ.
За за за. За одоо хэсэг энэ аяа сонсоод тэгээ үргэлжлүүлээд за солонгос ирэл сонирхчд маань наашаага анхаарлаа хандуулаарай. Ардаас нь бас нэг бид бүхний нэг хэсэг бас үнэхээр бас зургтнаас уйч чадсан солонгос ирэлийн хөгжим явь шүү.
За.
За бэлэгдэвшгүй даалгаврынхаа аяг хэсэг сонсноо бүгдээрээ. Нар гэдэг кино үзсэн юм уу?
Үзээгүй юм даа. Шийдэлтэй. Сүнстэй кино юм уу?
Тийм.
Тэр имтэй сүнс юм уу?
Үгүй үгүй. Гэтэ амар кино байл шээ. Айгүй хөөрхөн кино бүр. Айгүй хөөрхөн кино заа. Анг олгон дээр ингээд өөр өөр сүнстэй холбоотой юм үйл явдал гардаг. Тэгсэн мөрлөө нэг юмар ингээд холбогдно л доо тэр ангиуд нь мэдээж. Аа гэтэ айгүй сонирхолтой. Айгүй хөөрхөн кино заа.
За би тэр юм нэг цагаан палаачтай хүүхэн зогсож байгаа л сүнстэй кино юм байна гэж бодсон. Үнэн л харж таа.
За, мэдээлэл өргөхөөс өмнө хамтран ажиллагчаа яриад тэгэд би сайхан аажуу тайван сайхан яриа да. За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хит хөлрүүл таг өнөрөөр тоцорлоо. Дриклдор хөлс дарагч хамтран ажиллаж байгаа.
За, мэдээч нөө хөлс хөнгүүд манайхан хөлс ямар байдгийг одоо мэдэндээ. За, тэгэхээр энэ дриклдор гэдгийг чинь би зүгээр ингээд нөө нэг хөлсийг ингээд нөө ингээд эвгүй өнрийн дарчдаг юм байх гэсэн чи үгүй байна шүү дээ. Энэ чинь бүр тэр эвгүй өнөр гардаг булчирхайг нь хатаачдаг гэх юм уу? Тэр ингээд бүр ажиллахаагүй болгочдаг тийм төрхтэй юм байна. Энэ чинь баг ийм юм байна уу? Тийм, би чинь ингээд нэг одиклон шигтэй ингээд эвгүй өнрийг нь дарчдаг юм байх гэсэн чи үгүй. За, яадаг вэ гэхээр би ингээд хэлж өгье та бүхэнд. Энэ бүтээгдэхүүн зөвхөн өвөрмөц хөлсний булчирхайд үйлчлэх бөгөөд булчирхайн үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэхгүй зөвхөн булчирхайн гадуур бүрхүүл үүсгдэг бөгөөд энэ нь гадагш хөлс ялгарх процессыг нь зогсоочдаг.
Аа.
За, олон улсын хэд төрлийн нийгэмдээс өвөрмөц булчирхай үйл ажиллагааг мэсцэл тарилгын аргаар зогсоохыг дэмждэггүй бөгөөд тодорхой хугацаанд хөнгөн цагааны гидрохлоридийн эмчилгээг хийхийг зөвлөдөг юм байна.
Аа.
Тэгвэл энэ дриклор нь найрлагандаа хөнгөн цагааны гидрохлоридийн 20% уусмал агуулдаг бөгөөд 7 хоног хэрэглээд 6 сараас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгарлтыг бүрэн зогсоож өгдөг чинь.
За, тэгвэл энийг хэрэгтэй. Энэ манайхтаа яг таник нөгөө нэг хэсэг гарцсан ажил дээр байхгүй байх үед хамтарч ажиллаж байгаа хөөе. Бид нэр энийг чинь бүгдээрээ хэрэгжилж үзээд тэгэд хамгийн гол нь хэрэгслийнхаа дараа маргааш өглөө нь заавал угаа унтгынхаа өмнө яадгүй л аха. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нэрээ ингэж ярьдаг штеп. Хулмастай хүний ууц өмсөөд хулмас халддаг гэж ярьдаг штеп тий.
А,
ер нь бол одоо ингээд эн чин хүнийг одоо ингээд энгийн булчирхаатай бол өрмөц хөлсний булчирхаатай гэж янглаад байгаа штеп. За, тэр өрмөц хөлсний булчирхаатай хүмүүс бол одоо тэр нөгөө гарын алган хүлрэн сууган хит хүлрснээс болоод хулмастай болно. За, хөлний уулал шивэртэн тийм үү, хөхний доогоор хөлс ялгарна, нүдний зөвхний эргэн тойронд, за тэр ч үтэл бэлэг эргэтний орчин тойронд энэ одоо булчирхаа байрлаад байгаа аахгүй юу?
За, тэгэхээр муухай үнэр гаргаад байгаа.
За, яагаад муухай үнэр гараад тэр хулмас гэдэг үнэр чинь бий болоод байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө ийм хөлс хитэх ялгарлаа. Тэнгүү тэнд одоо усан дордгоо одоо за нян бактери одоо халдвар авснаас болоод тэнд нян бактериуд чи үржээд ийм үнэр үүсгэж байгаа аахгүй юу? Хөлс шивэр одоо юу ядیں те одоо тэр нөгөө нэг хулмас.
Тэгтэл тэр нэг тусгай булчирханаас гарсан хөлс гэдэг юм
байна. Яг байна. За, тэгэхээр хулмас бол төрөлхийн байдгүй. Жишээлбэл би чит татж яриад байгаа шүү. Уудмашдгүй. За, дээрэс нь халдварлдгүй. За, найзаасаа хүнээс хулмас халдварлаа гэж ярьдаг нь тухайн хүний хувцанд наалтсан нян бактерийн халдвар авраад штэ.
Оо,
нөгөө хүний чинь угаасаа тэнцэн нян бактери үрччихэд байдаг. Тэгээ өмссөн хувцсыг аваад угаахгүйгээр аваад өмсчөнгүүд нөгөө тэр нян бактерийн тэр хувцанд нь наалдаж ирэнгүүтээ тань халдварлчихж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл ааха. За,
орон унтахын өмнө заавал дүрх газраа гарын алга суух хөлийн уул гэх мэт энэ нөө хөлс эвгүй үнэр гараад байгаа газраа сайтар угаагаад бүрэн хатсныхан дараа ганцхан удаа маш нэмгэл дүрхэх.
Аа.
Эдтэ дутуу байж магадгүй гэж олон дүрхэх
жирөөсөө болохгүй. Олон дүрхэх жирөөсөө болохгүй, түлэгдэн шүү.
За, ингээд өглөө болсны дараагаар заавал угаана. Эхний 7 хоногт бол өдөр болгон дүрхэнэ. Хэрв та хэд метр арьстай бол магадгүй өнжөөд дүрх нэг удаа дүрхэж болно. Тэгээд дараагийн 7 хоногт нь 2-3 удаа дүрхэж завсарлана. Тухайн хүний онцлогоос хамаарат 3-аас 6 сар юм уу 6-аас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгарлтыг бүрэн зогсоно.
Яг байна. За, тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн яг аль биесийнх нь нэмж төлөөлөгч нараас 9966-9TIC2 гэдэг утаснаас аваарай. 9966-9TIC2 бүх имийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хит хөлрөлт таг өнөр арт хоцорлоо. Дриклор хөлс дарагч хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, сонсдог бүлэг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий гэсүрээтэйгээр кино хөгжмийн одоо булангаараа үргэлжлэн хурж байна. Тэгэхээр өнөөдөр 2013 он дэлгэцэн гарч үзэгчдийн байлдан дагуулахаас гадна гол дүрийн эрэгтэй жүжигчнийхээ карьерийг үнэхээр оргилдно хүргэсэн гэдэг Master Sound буюу Хааны нар олон анги киноны гол дуг онцлоо авлаа. За, 17 ангитай кино SBS суугаар 2013 оны 8-аас 10 сарын хооронд засагдж дууссан. За, киноны гол дүрд өмнөд солонгосын урда байрлаг жүжигчд болох Сожи Са болон Гонхюжи нар тоглосон. За, эрэгтэй нөгөө нэг та тэгвэл ядаж балет улсын явдлыг үзсэн юм уу?
Үзсэн.
Балет улсын явдлыг ядуу залуу штеп.
Аа, за тийм.
Ядуу залуу. Тэгэд нөгөө эмэгтэй нь болохоор зэрэг юу гүцсэн мө одоо нөгөө нэг тэр сүулт нь бас сайхан штэ тэр балет болсон явдлын баян залуутай хамт баян залуун зохиолч тэгээд энэ хүүхэн өөрөө сэтгэл зүйч болоод тэг өөрөө тэр эмэгтэй нь бас нэг юм асуудалтай заяа нөгөө эрэгтэй үнтэй юм ойртож чаддгүй одоо бэлгийн хайцаанд орч чаддгүй бүр ингээд хамт ч унтаж чаддгүй тийм траумата гэх юм уу да тий өөрөө сэтгэл зүйч мөртлөө а эрэгтэй нь болохоор нөгөө бага насндаа амар хүчирхийлэлд орсон болохоор нөгөө тэр бага насныхаа тэр хүчирхийлэлд автж байгаа хүүхдийг хүүхэд насаа яг ингээд бодит юм шиг ингэж хардаг за бадар шизофрен гэх юм уу да тий ийм бас аюу сонирхолтой кинонд тоглосон байлээ энэ эмэгтэй тоглодог за тэгэхээр аймшигын хэрнээ романтик инэдмийн жанрт багтах энэ киноны зохиолыг өмнөд солонгосто далд ертөнд сүнс хайр дурлын сэдвэр одоо бичтгээрээ алдарсан хооны ихчдүүс гэдэг нэрээрээ танигдсан зохиолч ихчдүүс бичсэн юм байна кино зохиолын за би киноны үйл явдлын нэг үзээгүй хүмүүстэй товчхон яриад өгч одоо жишээлбэл манай анжиг үзээгүй учраас за Kingdom буюу Хаан тус гэдэг нэртэй маш том корпорацийн захирал Жүж Ёнвон гэдэг залуу энэ киноны гол дүр ахгүй юу? За энэ корпорац нь өөрөө зочид буудлын их дэлгүүрийн бизнес эрхэлдэг маш том газар. За ингээд том корпорацийн захирал залуу нэг тим Нурмгар Тэгоншил гэдэг бүсгүүдэд санамсаргүй танилцдаг. Энэ Ганшил гэдэг нь болохоор зэрэг том нар гэдэг нэртэй одоо утгатай. Гингүүдэд наадах чинь тэр одоо бас нэг тэр ангида баг нар гэж жижиг нар гэж нэрлэгддэг гэсэн нэг юм хүүхэн болохоор одоо амарлаг од болсон. Тэгвэл өөрийн амтнаа гоншилч нэ штэ. Уул 80-аа сэргэлэн цаваа 10 жил мэлдэлэг охин байсан чинь аварт ороод тэгэхэд осолд орсныхоо дараа сүн сардаг болсон. Тэгээ наадах чи өөрийн амт ингээд нөгөө байнга ингээд нөгөө нэг сүнснүүд чаваад чи манаа гэрд очиод ингээд туслаад өгөөж эсвэл ингээд одоо тэр чин дандаа ингээд юм сүнсийг ингээд амарлуулдаг, амьрлуулдаг аахгүй одоо ингээд.
За ингээд тэр жанц ингээд одоо тэгээ. За чи энэтэй уулзах гэж байгаа тэгээ чадаагүй өгсөн юм аа. За одоо энэ үнд чи хилчлээ. За одоо яв гэдэг.
Гэхдээ нөгөө сүнснүүдээсээ мэдээж ингээд гинт гинт гараад ирэх чин хүн л юм чин дэнд байнга л айц очиж штэ. Тэгээд нөгөө сүнснүүдээс сүнснүүд байнга гарч ирээд болохоор чаас ингээд нөө шүн мөн ерөөсөө унтдгүй. Тэгээ ингээд өдөр болохоор ингээд чаас ингээд наранд ингээд жоохон нэг удаа хинзаа. Тэгээд баян ингээд нүднийх нь доормоор ингээд хөхөрцөн л явж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг гинт ингээд сүнс гараад ирэнгүүт ээж ээ надаас гол ээл таа гэнгүүт нөгөө бусад хүмүүс харагдах юм чи гудамжинд явж байгаа хүмүүс энэ ямар мэдрэл мота юм бэ гэд. Тэгээд эн чин чаас ингээд нөгөө хүмүүст гадуурхагдаад энэ жоохон сумтай мэдрэл мота болсон гэ тий. Тэгээ ийм нэг ийм сонирн болсон байхгүй өөр хэм та. Тэгэнгүүт наадах чинь Юу нь бол ингээд одоо нөгөө залуучин нь бол Жүж Ёнвон бол амар их занта тэр том корпорацийн үйл залгамжлагч тийм ийм залуугийн үед хамгийн гол нь тэр залуугийн заяо одоо ингээд санамсаргүй ингээд бид нь хүрчээ штэ эсвэл ингээд гар мараас натах штэ тийм тэнгуут сүнснүүд нь сарнад алгалчдаг
оо яа аа тэнгуут цогөө хэв сүнснүүд
Тэнгүүд энэ хоёр ингээд яад ингээд холбогдох болсон шалтгаан нь болохоор зэрэг одоо наад үгэн чинь өөрийнхөө үүр болгочих жоохоо яад тэрний хажууд ингээд биэнд нь хүрч яад ингээд унтахаар нам унтчих штеп өөрхийн амт өрөвдмөр нөгөө сүнс мөн сарагдахгүй те а нөгөө залуу болохоор яад энэ хүүхэнтэй холбогдох болсон бэ гэхээр зэрэг наа залууч нь ингээд амар баяа айлын хүүхэд тэнгүүдэд наадах чинь нэг юм хоёр ихэр охины охинд дурласан байхгүй гэхдээ нэг даруйханд нь дурласаа гэсэн чинь нэг амар нь хурж ирээд тэнгүүдэд нөгөөдөгтөөгөө солигдоод тэнгүүдэд барьцаалагдсан юм шиг дүр эсгэнгүүтээ наад залуугийн чинь заяа ингээд нэг юм ном ууш одоо наадах чинь ингээд кинон дээр ингээд ном ууш чадахгүй заяа өсгнүүд нь дээр доор ороод ингээд доошоо дээшээ ингээд сарнаад ингээд алга болчихсон заяа яад гэвэл тэр нөгөө нэг тэр охины барьцаалсан ээжийнх нь амар үнэтэй нэг юм 10 тэрбум вооны заяа үнэтэй зүйлтийг ингээд авчирч өгөх юм уу гэдэг тэр хооронд нөгөө охины нэг аврах болсон чинь машинтаа дэлбэрээ шатчихдаг хгүй. Тэгээ ингээд нас орсон. Гэтэ тэр нь болохоор одоо яг өөрийнх нь тэр даруухан охин нь нас орсон байхгүй юу. Тэгтээ нөгөөдх нь болохоор амьд байгаад байгаа штэ. Эм чин тэрийг мэдхгүй.
Алцуу нотлоор ингээд тэр болоод
Аа, гэтэл энийг мэдгүй. Одоо энэ би зүгээр ингээд шууд киноны үйл явдлыг тоорчлоод яриад өгч чинь. Тэгээ хамгийн гол нь тэр нөгөө нэг энэ ээжийнхэн зүйлтийг аваад явцсан гэдэг утгаар тэр охиныг одоо яасан ийсэн ингээд сүнстэй нөгөө нэг энэ хүүхнийг холбоод эний чинь локатор болгочтдаг аахгүй юу? Ер нь бол локатор болгочтдаг чи. Тэрний сүн саана явж гэн холбогдож гинүү. За одоо инг тиг гэд.
Чи хараарай гэдэг.
Аа, яг үнэн. За ингээд энэ хоёр маань ер нь бол холбогдчихж байгаа. За тэгтээ ер нь бол юу гэмдэ нэг юм энэ романтик инедмийн гэдэг сүнс гараад ирэхээр аим шин киноны үйл явдал өрнөд байгаа байхгүй юу? За, царайлаг амбиста бизнесийнхаа төлөө юу ч ихээс боцхгүй захирал залуугийн хувьд бол баг багтаа гэмт этгээдүүдэд барьцаалагдаад гэрээхнийн тэр шаардсан 10 тэрбум вооных нь барьцаа мөнгөнийх нь оронд ээжийнх нь очир эртний зүйлтийг өгсөн. Ээжийнхээ хайртай зүйлтийг олохоор залуу гоншилийн далд ертөнцийг арга чадрыг ашиглаад нас орсон найз өсгөөтэйгээ холбогдох харилцах замаа хайж байгаа. За, тэгээд за ингээд За ер нь бол киноны үйл явдал ер нь бол энэ тийм хоёр чинь дараа нь ингээд биендээ сайн болж байгаа шүү дээ. Ер нь бол
аа за. Суугаад дуусах юм амар сайхан та жарах уу?
Аа, цолонгос начны ядраата суудгүй шүү дээ. Нэг яах гээд байгаа нь мэддэхгүй тэгснэ.
Яг нэг суух гэж байгаа юм шиг царайлаад дуусах.
Ингээд цолонгос кино шиг ингээд шүү дээ. Төгсгөлийн анги 17 дугаар анги гингүүтээ энэ хоёр суухгүй заая. Заавалжгүй нэг нь нэг газар руу явна. Тэгжээс наа нэг жилийн дараа гингүүтээ нэг нийл. Яагаад заавал тэгж нийлүүлээд идэ ядраатай. За, тэгэхээр өнөөдөр энэ киноны гол дуу болох рэпер дуучин Юми Регийн дуулсан Хүрэлцэх хайр гэдэг дууг сонгож авсан. За, тэгээд киноны албан ёсны дуунуудаас бүрдсэн рок, кей-поп, R&B гэж хэлдэг шүү дээ, тийм дуунуудтай цомог 2013 оны 10 дугаар сарын 2-нд худалдаанд гарсан байдаг бол хөгжмийн зохиолч Ожон Сүүний бичсэн 28 айц бүхий CD мөн худалдаанд гарсан. Тэгэхээр өнөөдрийн бид бүхний сонгож авсан дууны үг нь бас энэ киноныхоо утга агуулгатай маш их дүүцсэн гоё дуу ээ. За, нэмээд бас хэлэхэд бибинээсээ хол байгаа хайртай осоодын хоорондын сэтгэлийг илэрхийлж байгаа дуу ч юм шиг мэдрэмж төрсөн. За, би тэгээд үгийн уншчгийг би тэгээд энэний үгийн копидад авсан байгаа. Тэгээд надаа нэг зориулсан юм шиг. Аа, тийм дуу ээ.
Чамд зориулсан юм шиг үү?
Ааха. За, би үгийн одоохон уншчихна. За, байж гараа. Би чинь бас энэгээр нэг жаалж бол тохиргоо одоо өөрөө хийгээд сурцсан шүү дээ анжиг юм.
Оо, ёо.
За. За, өршүлгийн уншчих. Стого өршүлэгтэй юм байна. Хажуугаар зөрөөд өнгөрөхт чинь хүүтэн зүрх минь бүлээцэн дулаацсан юм. Аа, жоохон алхаж очоод чинийхээ ингэрт тэрүүлхийг хүсвч алсран холдох зай улам л холцоор байх юм. Чамдаа хүрч чадахгүй. Чан гих чин тэрч чадахгүйч чийл миний хувь тавилан гэдгийг би мэдэрч байна. Чамд бас хайртай гэдгээ мэдэж байна. Бис минь алсч би сэтгэл минь нэгэнд чинийх болжээ. Гараа сунгаад ганцхан чамайгаа тэрх юмсан. Гараас ч натгаад холдуулахгүй дэрэгд чин байх юмсан. Чамдаа хүрч чадахгүйч чан гих чин тэрч чадахгүйч чийл миний хувь тавилан гэдгийг би мэдэрч байна. Чандын алсад байсан ч хайрласаар л байх болно би. Ийм романтик үгтэй дуу юм байна лээ. За, одоо би тэгээд надаа ангаргаа цаг байгаа юу? За, цаг байгаа гэж би юу яагаадах юм? Нөгөө нэг жүжигчнийхээ мэдээллийг хургаатгах гэж байна. За. Хани нар го киноны гол дүрийн жүжигчин залуугийн хувьд энэ жил 47 настай. За, өмнөд Солонгост бол нилээд өндөр цалинтай жүжигчин тооцогддог. За, жишээлхийн бол 2013 онд энэ Хани нар кинонд нэг ангид нь 48,000 гаруй Америк долларын цалингаар тоглож исэн. Монгол мөнгөөр бол 187 сая төгрөгт. За, 17 ангиар үржүүл 187 саяг. Аймрагаад
тэр бом гарууд болчихжээ.
За, тэгвэл хааны нарнаас хойш 12 жилийн дараа нэг анги тоглох ханшин 89,800 доллар болж өссөн. За, нэг дахин өссөн мэт 345 сая төгрөгөөр нэг анги тоглолт. За, насаараа ганц бие яваал хувийн амьдралаа нууцлагдаж жүжигчин залууг хинтээ суух бол гэсэн хүлээлт бол өмнөс солонгос даяар байсан. Тэгсэн чинь нэг ийм ток шоу ярилцлагын үеэр хөтлөжсэн хөтлөгч хүсгүүд нь сэтгэл алдраад За, тэгээ тэр ярилцлагынхаа дуршид бүр ингээд өөрөө ингээд яг нөгөө хүнд дурлцсан чинь ингээд нэг юм ичингүүрэн бадараад идэв шүү дээ, тий. За, ингэсээр агаад ээрч төгдрээд бөө юм болсон байдаг. За, улмаар энэ бүсгүүдээ дотносож одоогоос 5 жилийн өмнө буюу 2020 онд хормоо яж ээжээ. За, бүсгүүчүүдийн хайр сэтгэлийг эзэмцээр ирсэн царайлаг жүжигчин залуу 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдөр өөрөөсөө 17 насаар дүү сэтгүүлч мэрэгжилтэй бүсгүүтэй албан ёсоор гэр бүл болсноо зарлсан. Ингээ хосууд маань 2018 оноос хойш үерхэж коронавирусын тархалтын улмаас одоо сүр дүүлэмтэй хурим ихэс бол татгалцсан. Ингээ хосууд сүү тавьж гэрлэлтэй батлуусан өдөртөө зориулж гэр бүл найз нөхдийн үрэнд багахан хэмжээний ёслолд үлдсэн бөгөөд хандвийн үйл ажиллагаа ч гэсэн зохион байгуулсан. За, тэгээд сайн хуршууд 50 сая вон хандуулсан төдийгүй баг орлоготой өрхийн хүүхдүүдэд утас таблет зэргийг бэлэг болгох өгчсэн гинэ. За анх зүгээр л одоо зурагтаар гардаг хипхоп оддыг хараад загвар өмсүүл энэ Кимсунжэй гэдэг одтой нэг сурчлагаан тоглох боломжтой юм байна гэдэг ийм нээлттэй шалгуулт хийдэг гэсэн загварын агентлагт очиж шалгуулад моделоор урлагийн гараа эхэлж байсан. Та нөгөө нэг загварын ертөнцийг үзсэн үү?
За тийм.
Загварын ертөнцийн эн чин эднэр чинь яг одоо ид од болж байгаа одоо нөгөө нэг хангтэй мэтэй заяа. Эднэр чинь одоо ингээд 40 хэдтэй залуучууд ахгүй юу? Эднэр чинь нусан чапаку тоглож ирсэн
тийм. Тэр тэнд нэг загвар өмсгч бацаа
болж байсан. Тийм, дандаа туслах дөрөөд болж байсан. За тэгээд анханасаа од болох бүр жүжигчин болохч бодол саналгүй явж байсан залууд 1997 онд дэлгэцэнд гарсан Солонгост бол модель гэдэг нэртэй кинонд туслах дүр бүтээх боломж олсон. Энэ кино 25 дугаар сугаар загварын ертөнц нэртэйгээр гарч ирсэнийг бол манайхан сайн санаж байгаа хаа. За ингээд мэдээлэл мэнд дууссан. Энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 2-ны лав гаргийн сонсдог урлагийн нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрэх сууриатаагаар за кино ертөнц киноны хөгжмийнхаа булангаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо бүтэн түүх бүрэн скор за мөн хэт төлрөл таг өнөрт арт хоцорлог сууриатаагаар триклор хөлс дарагч хамтран ажиллалаа баярлаа. За баярлалаа. Өргөлөл өрхөн сонсогчтой загварын ихэнд явдаг радио медиагийн үйл явц сонсны дараа хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар яана нэвтрүүлгийнхаа шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.